Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jimaatat galgala keessa saalama walakkaa jalqabeega saasaditti meter bandii 19.25 Washington DC rakadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata eebila 24 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebila 16 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Ajjechaasuu kanneessaa ISIS lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwate mootummaan tarkaanfii barbaachisu akka irratti fudhatuuf mayyaad gaafateera mataa oduu har'aa tattamooltan.
Baqattoonni Tiripoolii keessaa yeroo ammaa haala akkamiitti jiru? Gara sanattis bilbilee ibsa arganne qabna. Konferensii wal gargaarsa biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa biyya Indooneeshiyaa keessatti geggeessamaa ture arra xumurame irratti maaltu dubbatame? Qophiin misoomaa kanatti fuuleffata. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balloonsa oduutiif gara jaalanitti deebina.
Ajjechaasuu kanneessaa ISIS raawwatame ilaalchisuudhaan ibsa kan baase paartiin guutummaa tokkummaa Itoophiyaa yookaan MIAD mootummaan tarkaanfii barbaachisu mara akka fudhatu waamicha dabarseera. Liibiyaa keessatti kanneen hafaniif ammas garee kanaan iggitamanii kan jiran lammiiwwan Itoophiyaa oolchuuf mootummaan dandeettii isaa yookaan deeggarsa hawaasa addunyaa hatattamaan sosso'ee akka gargaaru paartichaarraa obbo Kaasaahuun Ababaaw ibsaniiru. Gabaasa kana Iskandar Fireyoota ergee tujube.
Ajjechaan gara jabinaa Islaamik Isteet fudhate tarkaanfiin homtuu utuun fudhatamiin darbuun qabuu jedhu obbo Kaasaahuun Ababaaw. Kanaaf mootummaan yeroo utuun fudhatiin tarkaanfii guddaa akka fudhatu yaadachiisuu feenaa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
እኛ መመሰረቱ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ነው የምንፈልገው። ወገኖቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ
ሞቱማን ተርካንፊ ሴራ አከፉለቱ ፈና ለሚወን ኬኛ ረት ተርካንፊ ኢትዮጵያ ከሰት እንበረተምነቱ ረት ፉደተመ ከናፍ ጨልስኔ ላሉን ቀምኑ ኩን በረተሙን ገረፉል ድራት ለሚወን ኢትዮጵያ በየከሳፍ አለጅረኒፍ ዲታ ምርጋ ሀማዋንቴፍ አም ተርካንፊን ፉደተሙታናን ገረፉል ድራት ሚዳ ጉዳ ፍዱ ደንዳ
Achuma Liibiyaa keessatti kanneen hafaniif ammayyuu namoota hidhataniin iggatamaa ka jiran lammiiwwan Itoophiyaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf lammiiwwan ibsa kennan mirkaneessaniiru. Gaaffiif deebii sana kan dhaggeeffatan barreessaan MIAD namoota sana baraaruuf yeroon itti dabala fudhatamuun irran jiraatu jedhan.
Mangistinee ahun zimbulu matanyaati yaallabbata masneenyim. Kaffatanyaa ስራ መስራት ይኖርበታል
ማለት ሞቱማን ጨልሴ ጪሱን ወንነረ ጅራቱነትን ፈካቱ እጂ ጉዳ ወጀቹ ቱራ አይገማ ገልገለው ዱነኒ ቪኦኤ ራደገ ባየ ነመገዲሲሳ ሙጫ አዲሱና ሶፍሲሴ ቱረሰነማት ወንኮና ደጋን ቦአቱረን ዮም ቢልብለካሱ ባደጋነን ኮሚቲን ጀደቱረ ባየ ገድኒ ከናፍ ሞቱማ ገመ ዲፕሎማሲኒ ሳተው ከራ ከብራ ወጂሳ ወጀቹ ቀባመን ትጀዱን ቀባ
ጎዳንቱማ ዳብስሱፍ በየከሰት ዋይዱት ወጀተሙ ቀባ ጀዱ አባባው ሎጊኑቱን ጅራኔ ሐቂቱ ጅራቴ ጎዳንቱማ ንጥቃታ ጀረን ፓርትሌን ሞርሚቱን ከነን ብሮንስ ኮቸ በነይሱማ እስላሚክ ስቴት በላለፈቹዳን ኢብሰባሰኔሩ
ሸከምቶ ተለልስቱማ እስላማ ኩደ ሰደት ረት ዱለቂያ ፈተገገሳ ከጅሩ ተኡ ከነብሰ ፖሊሲን ጣሊያኒ ኢሳን ኩን ሐሌላ ፓኪስታን ከሰት ገገ ፈመት ተጠቀቡ ከጀደኒፊ ሐሌላ ቫቲካን ረት ቂያ ፈተ ኮሮርፈቹ መሉ ከነን ጀደማኒ ሸከን ተኡ ኢብሰኒ ጅራን ኢማታ ካንታአን ማውሩሮ ሙራ ኦዱጋባሶታ አፋር ሰርዲኒ ከሰት ኢብሰከነኒኒ ነሞኒ ለማካኖ ሳማ ብላደኒ ዋርዲያ ቱራን ጀደማን ሸከምቶ ተከነ ከሰጅሩ ሸከምቶኒ ካብሮን ቫቲካን ረተሌላ ገሲሱፍ ካሮርፈተነ ሩጀደሜ ያደማ ሰበቢን ሳስ ቢልብለ ረቲ ወልቲ ዱበተኒ ግዱሴኑን አገፈቹን አከደንዳመቲ ሐሌላ ገገሱ ቆጲ ተከጅራን መለቶ ነገርሲሳ አገርሲሱ ጅራጀሉ ዱለ ጉቱማ ቢየቲ ከሰቲ ገገ ፈመካናን ከነን ሸከማ ማርቲኑ ለሚ ወን ፓኪስታን ኢፍ አፍጋኒስታን ተው ፖሊሲን ዱበቴራ ወልታቶኒ ሳውዲን ወገነመን ርብጥሎልቶተ ሁቲ ከየመን ኬሳ ረታ ሌላ ገጌሱ የገጀል ቀበኒ አስ ለኮ ሲሲቪሎ ታጀፈመኒ ሄዱ ደበሉ ሳቶ ኩማ ሞቱ ሞታብክ ሴጅራ ዋጅርኩን ሀር አከጀደቲ ሀሌላ ቦምቢኩን ባቲ ደርቤ ገጀል ቀበሚ አስ ለኮ ሲሲቪሎ ታጀፈመኒ ድበሸኒ ሸንተሚ ቶኮ አከገው ትልማም ኒጅራ ዳምኒ ዳይመኒ ከቶኩማ ሞቱሞታ ዩኒሴፍ ሞ አከዱበቴቲ ከኔና ጄፈመን ከነ ኬሳ ዮጢካቴ ድቢቶኮፍ ኩዳሸኒ ጆርሌ አሌላ ሰሚራ ገጌፈሙ ኩንጅማ ታራ ከንቲፉፌ ተኡ ንብሰሜራ ጉያ ሰዴ ዱረገሩ ሳውዲን ሀሌላ ከነ ዳቡሼ ኤገቤክሲፍቴ ቦዳ ጠያሮኒ ወራና ናኖ ሌርብጥ ሎልቶተ ሁቲ ሜሻ ወራና ኩፈቱ ዮካን ሎልቶተ ሳኒ ቁብሲሱ ጀደመኒ ሸከመን ሀሌላ ከጅራ ዮተው ገመካኒ ርብጥ ሎልቶቲ ሁቲፊ ሁምኖቲን ፕሬዚዳንቲቸ ብየ ገዲሰኒ ባኒ ከን ሀዲ ግዱቲ ወል ወራንሲ ገጌፈማ ጅር ወሉማ ገለ የመን ኬሰቲ ባቲ ቶኮ ሉቡን ነሞተ ዱመኒ ኩመ ቶኮ ዲበ ቶኮ ከን ትዲያቱ ዮተው ኩማ ፍሪ ዲበ ሰዲ መዳኒ ከኔን ኩመ ዲበ ቶኮፍ ኩመ ሸንተማ ጫላሚሞ መናፍቄ ኦፊራ ጎዳኑ ሳኒ ዳበቲ ገርጋርሰ ጠለነማ ከን ቶኩማ ሞቱ ሞታ ኦቻን ኡበቺ ሴራ ወራና አዱኛ ሰጀል ቀባ ወጋ ዲበፋ ያደቹብ ጀቸው መንኩ መሄዱን ፎጎኖኒ ቢዮቲ አዱኛ ሄዱን ሀር አርሜኒያ ከሰቶ ልትቀበ መንጅሩ ሎለ ወራና ከናኒ ቱርኮታ ኦቶማንቱ ለሚ ወና አርሜኒያ አጀሴ ከሱ ሞኒ አርገመን ጋሬኒ ቶል በውዳን ሲዳ ያደነ ቆጳይ ረት መለቶ አያነ ከና ከተ ከቢፈከሎ ከቀቡ ያደነ አነን ራንፈቲና ጀዱ ረካ ንጅረን ፕሬዝዳንቲን አርሜኒያ መጋላ ገልመሞቱማ ቢየቲ ከታተ የርቫን ከሰት ሰሚ ዱሜሳ ጉገቴ ጀለቲ አስዋደ ገሰኒ ሆገኖና ዱኛ አርገመኒ እሲን እንደገኑ ጀቹ ሳኒ ፊጠለና ማፍ ዋዳፍ ጭጨ ቀባቹ ሳኒ ገለቴ ፈታኒሩ ራሽያ ናኖ ዳንጋ ዩክሬኒት ኩሳ ሜሻ ወራና ጉዳ ጃራ ከጅርቱ ተው ፊሜሻ ኩሳ ከጅርቱ ተው ቆንዳሊ ኔቶ ጀንስ ስቶልንበርግ ግብሰኒ ጅሩ ኩኒስ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ ኩመዲ ኩመቶኮ ጫላ ከሱመስ ጫሳ ሜሻ ወራና ከናመያ ታንኪሌፍ ሜሻ ወራና ከብሮ ደበለታ ጀደን ብራስልስ ከሰት ከሌሰ ከከዱበተን ስቶልንበርግ ሞቱማ ራሽያ ገሬ አደባቶ ታደገሩ ከኔን ዩክሬን ባሃ ከሰ ጅረኒ ሌንጃ አዳከና ኩኒስ ባቲ ለመዱራ ዱካ ሰዳቢንሲ ማንጉዱማ ራሽያ ዩክሬን ጀርመኒ ፈረንሳይን ቶልፈሜ ሰነቦደ ጫብሱን ተውዱበተን ስቶልንበርግ ከጀደኒ ቶጂ ሜሻ ኩሱኩን ያዶ ጉዳ ኡሙፍ ከራዳ ካን አደባቶታ አኬ ከቺስ ጥኖ ከኑዳን ሀሌላ ወራና በኑዳ ፍስኒ ደንዴስ ሳጀዱ ሚኒስትሪን ኢሳ ከራሻ ሞገመሳኒቲኒ ከኔቶን ጀዱ ከነ ሀለኒ ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ናኖ ዳንጋ ራሻ ረቲ ወራና ዩክሬን ፍሌንጂ ከና ጅራጀቹኒ መታን ዱብሂምቱ ሚኒስትሪ ደንታላ ማሪ ሃርፍ ሂማናን ኩንሶ ባጀዱ ሻከሊ ወራና ዩክሬን ከሰቲ ገገፈም ሁንዱምቱ ቢየገመጥያ ናኖ ዳንጋ ፖላንድ ዲዮዳ ጀዱ ዱንከኛ ካኑ
ከረጋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ እግፈቶ ተገኛ ኤጋ ገሬን ፊንጣሊ ኢስላሙማ ኢስላሚክ ስቴት ጀደሙ ይሄኛ ለሚወን ኢትዮጵያ ሶዶመ ሊቢያ ከሰት ፍጤ ቦዳ በቀጥቶ ተብየቲ ከሰጅረንት ቢልብለ ሐለች ጅሩ ኦርዶፉ ኬኛን ያደቱ ጀናብደና አርማጋላ ትሪፖሊት ቢልብለ ከነነርገደ በቀታም ቦካ ሰንበታ ጀደሙ ኢብሰናፍ ከኑዳፍ ዳንዲ ቴሌፎን አረጅራ ሜ ሐለች ጅሩ ኑፊብሶ ቦቦካ
ነሞ አሊ መጋላ ትሪፖሊ ከሰጅሩ በቀጥታ ኢትዮጵያራ ነሞን ይርገደ እንገዳ ወሬ ገመኒ ቦደ ነሞን ሄዱን ቀውመኒ ደማ ነሞን ሄዱ ለበሳም ቡቴን ጅርቴን ሳኒ አመረው ሙትጅራ ፈከኛፊ መጋላ ትሪፖሊ ናኑ ዶሻራ ሸራጀረሙ ነሞን መነከሳ ነመነጋ ወልመት ቀውመኒ ታኖል ገረኒ ፉደኒ ዴመኒ ኢዳማኒ ጅሩ ነሞኒ ከራረዴ መኒ ታክሲ ከሳ ገድቡሰኒ ቀበኒ ለበሳም ቡፈማን ዮካመነ ይዳሳን ጅለናም ወናጥከንም በከምነ ተጅራናሞ
ደንገደና ነው ተኮት ቢልብሌ በቀታ ተኮ ቱናሶብሲ ሳጅሩ ራሳሳ ሄዱቱ ዱካሰመቱሬ ናኖ ሻሪዳሽርሞ ዋነከሲ ጀረሙቲ ዋነከሲኩን ማልኒ ኤኙ ከን ዱካሱ ሎሊጅራ ማጋላ ትሪፖሊኬስ
ل Wanti magaalaa Tiripoolii keessa guyyaa matti dhaabbateen beeku. Fakkeenyaaf namoonni biyya keessa jiru biyya abbaan qabne biyya seeraan qabne waan ta'eef akkuma barbaade fooqii irratti ol ba'ee kan barbaade fooqii barbaadetti dhukaasee gadi bu'a.
Namoonni dhuunfaanis jechuudha.
Namoonni dhuunfaanis eeyyee.
Gurmuulee wal lolan immoo jiru magaalaa sana keessa.
Gurmuulee wal lolan iddoon jirurraa kiilomeetirii amma 25 kan ta'u irratti walii isaanii irratti lolli jira.
Ata amma eega magaalaa Tiripoolii keessa jiraachuu jalqabde ammam ta'eera?
Waggaa lamaaf hin deema.
Karaa kami kanatti biyya sana galte?
Anis karaa Masaaraan gale.
Namoota meeqa ta'u bakkatti jirtu kana kan si waliin jiran?
Namoonni naa wajjin jiran namoota hedduu namoonni akkuma humna isaaniitti mana itti kireeffatanii jiru kan na bira ta'anis ni jiru.
Yeroo ammaa kanatti gad ba'anii waa bitachuun rakkisaadhaan akka jiran namoonni naannoo kabiraa jiran kana ni haasofsiise baqattoonni. Haalli naannoo keessanii akkami?
Gadi ba'anii waa bituun hin jiru. Suuqii ta'etti irratti gurraacha yookaan immoo isaan ofii isaaniif Afrikaatti of hin herreeganii Afrikaadha jedhanii nu waamu waan ta'eef galtee suuqii dhiyoo bitatte sirratti dabalu. Mana nyaataa galtee nyaachuun baay'ee rakkisaadha. Gadi ba'anii daabboo bitatanii ol deebuun baay'ee rakkisaadha. Aleellaa rukutuu reebuu duriyyuu tureera. Amma immoo daran kan cimu ta'ee argama.
Eenyu kan aleellaa kana geggeessu doorsisa kana kan geggeessu namootuma jiraattota magaalaa keessa jiran immoo kan beekamaa ta'e gurmuu waan akkasii geggeessu jira.
Gurmuu waan akkasii geggeessu jira garuu hundumtuu biyya kanatti loltuudha. Wayyaama loltuu uffatee deema maallayyoo loltuu kaatee caamma loltuu kaatee deema hundumtuu mana keessa waan qabu abbaa barbaade taaksii keessaas makiinaa keessaa gadi buusee mana isa osgalee shugguutti fudhatee osgalee waan qaban namarraa fudhatee deema.
Mee waa'ee ajjeechaa lammiiwwan Itoophiyaa yeroo darbe geggeessame sana maal quba qabda? Baqattoonni maal beeku? Waan dhageessan maaltu jira?
Namoonni wareegaman kun namoonni amma kan isaan haasa'an saaraa keessatti jedhanii haasa'u. Namoonni qaban kun saaraa keessa miti. Namoonni qaban kun bakka zamzam iddoo jedhamtu magaalaa xinnoo Tiripoolii alaa kiiloomeetirii 40 jirtu irratti qabamani.
Eessaatu dhufaniiti kun?
Baangaasirra gara Tiripoolii dhufaatu jedhanii. Namoonni kun gaafa qabaman ansirriitti informeeshinii isaanii beeka. Namoonni keessaa ba'an saasofsiiseera nama 87 turan.
Kan Bangaazii irraa gara Tiripoolitti dhufaa turan?
Namoota 87 kana keessa namoonni wareegaman jedhamaa jiru amma namoota 30. Namoonni afaan gara ammas ta'ennaan wareegama 2 eeggachaa jiru taraa.
Harka jara ISIL kana jiru jechuudha?
Harka jara kanaa jiru. Jarri kun biddoo biraatti dhufee miti namoonni sana kan gochuu danda'u waliima isaanii achuma keessa jiru.
Maal jechuu keeti?
Sigalee amma namoonni yommuu jira warri kun waan qophaatti mootummaa addaa qabatan fakkaata. Jaruma warra biyya qabatee warra biyya bushina jechaa jiru kanaadha kan kana gochaa jiru. Adda miti isaanuma keessa katamaa moolanii waluma ajjii oolanii deebi'u waan ta'eef namoota kanarraa qabanii sinqalanii gabaa keessa dhaabatanii haasa'aa jiru ammayyuu.
Warri Islaamik Isteet kun warruma biyya bulchan keessaati malee alaa kan dhufan mitiidha kanatti jettu?
Alaa kan dhufan miti.
Akkamitti kana beektan mee?
Hidhataan biraan yookaan lammii biraan biyya na keessa hidhatee socho'u miti boquu ol qabatee deemuu hin danda'u. Isaan garuu uffataanis waan hundumaanis loltuma biyya kanaadha.
Gara Islaamik Isteetitti yookaan ISILitti ijaaramanii jechuudha?
Eeyyee.
Yoo odeeffannoo isaa qoratte ta'e gaafa sana maaltu ta'e?
Gaafa isaan akkas godhan qabu namoonni hundumtuu namni fuula gaddaan nu ilaalu hin jiru hundumtuu fuula gammachuudhaan gaafa kun ta'e bakka jiraan isa ta'u katamaa keessatti fuula gammachuudhaan kan fuula isaanirraa argamu.
Namoonni jara kana biraa miliqanii dhufan jiru argeen jiraadha kanatti naan jettu akkamitti miliqanii maali kan isaan argan?
Namoonni amma isaanii wajjin kan qabamanii musliima kan ta'an ni jiru. Isaan kana qaraasisanii isin karaa keessan deema nama shan gadhiisan fakkeenyaaf amma ijoollee sana wajjin gartuu warra amma wareegamee kana wajjin mucaan musliimni tokko wareegame jira.
Maaliif?
Isaan irraa addan ba'u jedhee inni mucaa biyya hiriyoota waliin dhufan waan ta'e isaan irraa addan ba'u isaan ijjin hin du'a jiraadhe isaan ijjin jiraadhannaan isaanuma sana ajjin wareegame beekan mucicha qaamumaan.
Warra harkaa ba'anii dhufanii hoo maal dubbatu akkamitti jara qabanii ammam tursiisanii?
Isaan tarkaanfii kan isaan fudhatan namooti har'a hidhatanii jiran kun nama barate miti. Kiristaanuma jechuun akka seexanaatti yookaan immoo akka biraatti kan ilaalanii jiru. Kanaaf namoota isaan fakkaatu qaraasisanii qaraasuun kee sirriidha. Ati dhuguma quraana baratteetta musliima sirriidha ati deemi. Garuu warri kaan qabamanii bultii ji'a tokko booda. jechaan kan isaan irratti raawwate maqaa namoota qalamanii kana baay'een isaanii beekamoodha.
Namoota haaraa biyya sana galaa turammoo namoota Bengaazii keessa turanii gara Tiripoolitti dhufuuf turan namoonni kun?
Namoonni katteetaa saaraati akka ba'an dhufaa jiran jiru. Namoonni immoo Bengaazii turanii Bengaaziin yeroo baay'ee nagaan keessa waan hin jirreef Tiripoolitti baqachaatu jiraniiti namoonni kun.
Eega sanoo haalli jiru maal fakkaata? Bakkawwan baqattoonni itti heddummaatan kan akka Misraataa fa'a, kan akka Sharidaa Sherfaa, bakka adda addaa kana?
Namoonni Misraataa amma namoonni jiranii mana hidhaa kan jiran durumaan namoota kumaan lakkaa'amantu jiru. Namoonni kun lammii Itoophiyaa duwwaa miti. Namoonni kun lammiin Eertiraa jira, lammiin Gaanaa jira, lammiin Morokoo jira. Isaan namoota gosa garaa garaatu achi keessatti hidhamee jira. Tiripooliiti immoo naannoo mana hidhaa Sulumaan jedhamu, naannoo mana hidhaa Giripoolii iddoo jedhamu namoonni gosoota garaa garaan kumaan kan lakkaa'amanidha kan hidhamaa jiran. Namni gurraacha fakkaatu yookaan lammii biyyichaa kan hin fakkaanne hin qabama, hin hidhama, waan qaburraa fudhatama. Akka namaatti tun taane bineensaaf illee namni eeggannaa godha. Eeggannaa bineensa namni godhu hin godhamu.
Amma carraa maalti jira gama tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCRiti yookaan immoo dhaabota gargaarsaatiin waan geggeeffamaa jiru jira?
Waan tokkollee amma yoona kanatti hin jiru. Namoonni kan isaan amma mootummaan Itoophiyaa namoonni biyyatti galuu barbaadanii maqaa keessanii maqaa abbaa amma akaakayyuutti jedhee isa dhumaarratti immoo dhiiga mirmaraa dhiigaa yookaan sakatta'umsa dhiigaa jedhee kaa'e isa kana duwwaa formiin biyyattii yookaan immoo qixxa namoonni jiranitti bubuufamee laatamee jira. Kan kana lalaa dhimma siyaasaan kan walitti hirkate biyyaa baqatanii iddoo kana kan jiran jiru. Isaan biyyatti galuu hin danda'an.
Amma foormii ergame kana kanneen guutanis jiru, kanneen hin guutiinis jiru jechuudha. Kanneen biyyatti deebi'uun barbaan.
Kanneen guutan jiru, kanneen immoo hin guutin jiru. Kanneen immoo humnaan qabamanii reebamanii mana hidhaa jedhanis utuu hin jaallatin biyyatti deebi'aa kan jiranis jiru.
Eenyu kan foormii sana hiru? Akkamitti foormiin sun sin dhaqqabuu danda'a?
Imbaasii Gibsirra jirutu imbaasii Tiripoolii jiru kan Gibsirratti argame. Namoota achi keessa jiran waan jiraniif karaa namootaa kana namoota hundumaa bira gahaa jira warra barbaadu.
Garuu namoonni deebi'uu hin barbaanne ni jiran?
Namoonni deebi'uu hin barbaanne ni jiran. Fireenii laangadu taalee deema malee biyyattiitti hin deebi'u yoo hin deebi'e kanan rakkoon na eeggatawa kan jiran hedduudha.
Isaaniif hoo carraan kan biraan maaltu jira?
Carraan kan biraa kan jiru du'a eeggannaadha. Waan biraa waan tokko waan eeggatamu jiru amma gaafa dhufe billaan irra gahutti.
Bobookaa Sanbataa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Ishi namoonnis guddaan si galatoomfadha. Galatoomi.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:48 as Washington DC immoo waaree booda sa'a 1:48 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya,
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Hoogganoonni Afrikaaf biyyoota ka biroo dhibee Ebolaa biyyoota Afrikaa dhihaa keessa faca'ee lubbuu 10,600 ol galaafate hedduu isaan qore. Hawaasa addunyaa deebii guddaa kennuu isaan kan ka'e lakkoobsa namoota dhibee kanaan haaraa qabamanii akkaan gadi bu'e garuu ammayyuu rakkoon sun hin xumuramne. Faca'ina dhibee kanaa dhaabsisuuf daran immoo deebi'ee akka hin kaane ittisuuf hedduu hojjetamuu qaba. Waggaa tokko dura erga dhibeen kun ka'ee qabe Yuunaayitid Isteetsi faca'ina Ebolaa ittisuuf gargaarsa guddaa gootee jirti. Baatii fulbaanaa keessa pirezidaant Obaamaan gumii tokkummaa mootummootaa irratti haasaa dhageessisaniin deebiin hatattamaa akka kennamu waamicha dabarsaniiru. Loltoota Ameerikaa gamasitti bobbaasuudhaan waaltaaleen wal'aansa fayyaa akka ijaaraman akkasumas hojjettoota eegumsa fayyaa leenjisuu gargaaruudhaan Yuunaayitid Isteetsi addunyaaf fakkeenya taatee jirti. Gamtaan Afrikaas gamasaan kana keessatti michuu ijoo ture. Aangaa'onni eegumsa fayyaa gamtichaan ergaman waamicha kanatti birmachuu keessatti qooda guddaa qabaataniiru. Yeroo ammaa waliigalteen gamtaa Afrikaaf waaltaa ittisa to'annoo Yuunaayitid Isteetsi CDC gidduutti irra ga'ameen waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaa tolfamuuf jira. Afrikaan dhibeewwan daddarban ofirraa ittisuuf akka dandeessuuf dandeettii ishee fooyyessuufis waliin hojjechuuf jirra. Waaltaan haaraan kun kaayyoonsaa biyyoonni Afrikaa balaa dhibeen fidu hubachuu, odeeffannoo wal jijjiiruu, Ebolaa qofa otoo hin taane dhibeewwan kan akka HIV, dhukkuba sombaa busaaf dhukkuboota kabiroo ittisuuf dandeetti qaban cimsuurratti. Hojiin xumura waggaa kanaa jalqabama jedhamee abdatamu kun waaltaa qorannoof yeroo dhukkubooti ka'an deebii kennuu of keessaa qabaata. Kunis ministiriiwwan eegumsa fayyaa Afrikaaf gargaarsa teeknikaa kennuudhaan yeroo dhibeen tokko ka'u gargaarsa yeroo hatattamaa qindeessuuf gargaara. Waaltaan to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Afrikaa kanaaf hayyoota eegumsa fayyaa uummataa kanneen gorsa teeknikaa kennan erguuf jira. Waaltaa dhukkuboota daarii qaardittii keessaa to'atu akka qindeessaniif ogeessota eegumsa fayyaa Afrikaa akkaataa dhukkuboonni itti ka'aniif sababii isaa qoratan 10 kanneen waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota naannolee 5 keessaa gargaaran waliin michummaan hojjeta. Faca'inni eboolaa akka gad xiqqaatu goonee jirra. Yoo hojii akkasiif deebiin kennamutti fufe baatilee aga tokko keessatti faca'ina isaa dhaabsifna jennee eegna. Kanarraa beekumsi argames biyyoonni Afrikaa gara fuula duraatti dhibeewwan ka'an ittisuuf attamiin dura dhaabbachuu akka danda'an gargaara. Yuunaayitid Isteets garuu hirmaannaa ishee itti fufuu qabdii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Kun as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misooma. Kan Indooneeziyaa keessatti geggeessamaa ture konferensiin wal gargaarsa biyyoota Eeshiyaaf Afrikaa walabummaa biyya Faalastiiniif of danda'insa dinagdee biyyoota guddataa jiraniif waamicha gochuudhaan irra xumuramee jira. Qophiin irraa kanatti fuuleffataa gama biraatiin immoo fedhiin Afrikaan yookaan immoo Itoophiyaan walgayii kanarraa qabdu maal fakkaata? Soraan itti gaafatamaa ministirii maallaqaaf dinagdeerraa aangawaa tokko dubbisee jira. Gara soraattan sin deebisa.
Hayyalama kam ooltan. Ardiin Afrikaa tun biyyi 54 qabde Eeshiyaan immoo 49. Ardiin tun ardiinamii akka malee itti horee gobbate. Eeshiyaan gam tokkoon Awurooppaa keessa jirti. Awurooppaa fi Eeshiyaan ganni 60 duratti Bandung Indooneeziyaatti korta'an. Warri kun kore agi tokko yoo dhufelle yoo hedduu uuma jireenni isaanii barum hedduu jalqabanii bareechaa ba'an. Kore gaafasii ganni 60 duratti ta'an jechuun Indooneeziyaatti yaamane biyya 29 walitti dhufe. Gaafasillee mali jireenna waan waliin hojjechuu danda'an aadaa walii guddifachaa nagaa lafaa eeguu fi waan hedduu irratti dubbatan eegisuun asitti akkanum waan gargaara irratti walitti dhufaniitiin mari'atan. Ganni 10 duralleetti tarsiimoo hariyyummaa haaraa Afrikaatii fi Eeshiyaa NWSP jedhan baafataniitiin waliin hojjechuu jiran. Afrikaa fi Eeshiyaan ganni 50 dubatan malee kora Indooneeziyaan yaamteefitti walitti dhufan. Horii kunneen yoo ta'e horii gaafasii ganni hedduun duratti ammoo mala jireenya jabeeffachuu waan hedduu waliin hojjechuu danda'u nagaa addunyaa eeguu fi humni qaban addunyaa keessatti jabeeffachuu fi warra biyya nagaa dhoowwurrallee duuluuf waliigalan agi tokkoon. Tunin wama barii hedduu irratti ta'aa turan. Horii baranaa Eeshiyaaf Afrikaanii maqaa NWSP jedhaniitiin baafatan rakkoo addunyaa falee ofillee muraa addunyaa keessaa qoodi qabaachuu danda'u irratti mari'ate. Horii kunin hadiyootana jechuun eebli 19 jalqabee arda dhumate. Afrikaa fi Eeshiyaan akkan barana wama hedduu irratti mari'achaa ba'uun kun biyyi hedduufuu yaaddoo ka ta'uu leenum jira. Pirezidaantii Indooneeziyaa ka Joko Widodo ammoo kunin marii guddoo waan nama hedduu gammachiisuu danda'a kabiitii hedduun faayidaa keessaa argattu. Akkana jedha pirezidaantiin kun afaan isaaniitiin namni muraa fi dubbiteenna akkanumatti dhiisu hin jiru nu tokko taanaan. Korii kun waan korii banduuga asiin duratti dubbata labsee jedha pirezidaantiin kun. Biyyootii hedduullee yoo itti dhufanillee aga guddaan waan waliin qabaachuu danda'an akka hojjechuu danda'an waliin dubbatan. Warri korkaan dhufe qalbuma ganni 60 duratti hariyyummaa Afrikaatii fi Eeshiyaa jabeessuuf dhufan suniin dhufan mallee ganni 60 duratti gaafa barii biyyitii hedduun keessumattuu biyyoota Afrikaa garbummaa jala bahan baranamii piroopagaandaa afaaniitiin yookaan ammoo waraan Cold War jedhan suniin jechi siyaasaatiin waladhu. Tan tolchuuf ammoo akka biyyootii guddachuu jiran waliin daldalanii investimentii waliin hojjechuu danda'anitti tasaana. Humni jabeeffachuun ammoo muraa addunyaa keessaa qabaachuu danda'anii fi humni isaanii jabeessuu dandeetti. daldal jedhan kan jabeeffachuuf ammoo Chaayinaan BBC'tii bitatanii fi BBC'tti fidataniirraa karaa xixiqqeessite qarqaarsi misooma dabaluullee nu dandeetti. Tan ammoo haqi tokkoon gama ijaarsa investimentii baankii addunyaatiin hojjechuu feeti. Baankiin tun baankii addunyaa ta biyyootii gama dhihaa waliin hojjetanii wal fakkaatti. Biyyootii Afrikaa korkan dhufanii waliigaltee Eeshiyaa tanirra misoomaaf investimentii faayidaa hedduu irraa arganne jedhan. Pirezidaantiin Indoneeshiyaa waan hedduu kor akkana kan irraa arganne jedhu.
Saya melakukan 15 pertemuan bilateral yang secara umum dalam setiap pertemuan
akan jadi presidentin kun amalle akka presidentin kun afani sanit injedutti gafasi korkudani shani anit rufetti faida heddu rar ganejen fakenna fakke jechisati waligalten china ni walin qabatan daldala dollar billion dibeto kotif shantama qabdu tolje babura fu arifata Jakarta af banduga jiddu saati dikko ke saddemu dandan akka argan tolchef kori kun tan malelle biyoti akka Iran, Zambia, Zimbabwe jechukiya China fi Myanmar fani biye demokrasien ke sinjer ke sumattu yu nami heddun itrakachu dandaw presien itrakachu dandaw jechun dubbatan tan malelle kori Asia fi Afrika kun in akka Palestine biyuf dande titaten addunya ke satti fedi ufiti injabachu dandeetto akkuma ofiitiin hojjechuu dandeettu horiin qarqaaruu fi humnisii jabeessuuf waliigale tan tolchuuf Indoneeshiyaan Iswiidinii wal dubbatte karaa namni Paalestaayin leenjifameetiin biyyi ofiitiin bulchuu danda'u aga kanaan wal dubbatan. Fajalam adootan dubbannu Itoophiyaan yookaan Afrikaan kor akkana irraa maan argatte? Eeshiyaa fi Itoophiyaan hojii waliin hojjetanirraa faayidaa maalii argatte? Nami kor Indoneeshiyaatti dhaqe ammatti argachuu baannullee ministeerri maallaqaa fi dinagdee irra itti gaafatamaa sabquunnamtii obbo Haajii Ibsaa Reefuu dubbise fedheen Itoophiyaan kor Indoneeshiyaa kanaan dhaxxeemmaan jennaan.
Biyyoonni Eeshiyaa kunniin biyyoota saffisaan guddachaa jiran keessaa biyyoota tokkodha. Ispeeshaalii Chaayinaas Hindii fudhachuu danda'ama. Biyyoota addunyaa irratti wanta baay'ee miraakil ta'e guddina fidaniidha. Hawwiin Itoophiyaallee yookaan hawwiin Afrikaallee biyyoota guddatan kanarra. Deeggarsa maallaqaa maal argachuu qofatu hin taane deeggarsa teeknoolojii deeggarsa humna nama baratee muuxannoowwan isaan keessa darban fudhachuudhaan haala qabatama keenyatti jijjiirree itti fayyadamuudhaaf akka Afrikaattis ta'ee akka Itoophiyaattis akkuma beektu Itoophiyaalleen biyyoota addunyaa irratti saffisaan guddisan 10 keessaa sadarkaa 4ffaarra kan jirtu Itoophiyaadha. Ijaa kanaaf biyyoota kana wajjin muuxannoo isaan keessa dabaran fudhatanii akka biyyaatti itti fayyadamu barbaachisaa waan ta'eef Afrikaanis ta'ee Itoophiyaanis walga'ii kanarratti hirmaataniif.
Harka gam waliin daldaluu jirti Itoophiyaan agamaa Eeshiyaa waliin yookaan investimentii biyya keessatti hojjetan keessaa?
Biyyoonni Eeshiyaa kunniin biyyoota baay'ee ciminaan saffisaan guddatanii fi teeknoolojiin isaan illee teeknoolojii baay'ee ol ka'aadha. Nuti qabeenya qabnu waan akka bunaa, waan akka warqii, waan akka leezar inda leezar piroodaktis kan jennu kanneen. Vaatii malee yookaan kafaltii tokko malee akka itti daldaallu ayyama nu kennitu achitti daldaalla. Darbee garuu walqixaa walirraa arganna jechuu baannillee haalli itti wal gargaaru jira. Keessattuu naannoo Chaayinaas irra jiru akka biyyoota biraa akka Ameerikaa akka maalii dirqama odoo hin kennine guddina biyyattiin barbaaduuf gargaarsuma barbaadame waan kennitu pirojeektii itti barbaadisan itti amanan taanaan si gargaaru ni hojjetu. Gatiin isaan itti hojjetan illee gatii Ameerikaati yoo kompeetaa xiqqoo gadi bu'aadha. Walqixa daldaala jechuun hin danda'amu garuu wanti guddaan nuti arganu teeknoolojii isaan keessa darban arganna. Muuxannoo isaan keessa darban arganna. Wanni guddaan namoota kennatu achi dhaqee muuxannoo adda addaa fudhataa achi dhufanii isaatti muuxannoo kennuu yuunivarsiitii irratti muuxannoo kennuu hojii hojjetan hundarratti muuxannoo kennuu muuxannoodha baay'inaan kan irraa argannu teeknoolojiidha. Wanni guddaan isaan irraa argannu akkamitti akka isaan hojjetan. Waggoota muraasa keessatti akkamitti baay'ee gadiirraa ta'anii sadarkaa kanarra ga'uu danda'an.
Harki meeqa guddisi jechuu dandeenya dinagdee Itoophiyaa hojiin isaan.
Dinagdee Itoophiyaa baay'ee gargaaran fakkeenyaaf muuxannoo dabarsanii amma karaan Itoophiyaa keessa hojjetamu fakkeenyaaf zoonii hunda waliin genne naannoo hunda waliin genne amma aanaa hunda waliin genne olmoos gandaaf ganda waliin ga'uudhaaf karaa sadarkaa lammaffaatti hojjetamaa jiranii muuxannoon isaan dabarsan baay'ee olaanaadha. Kanaaf amma parsentii kana jechuun nama dhibbii garuu. Muuxannoo isaan irraa argachuun garuu murteessaadha.
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga saa 3tti meter bandii 19 yookaan kiloherzii 15.5 irratti meter bandii 22 yookaan kiloherzii 13.7 irratti akkasumas meter bandii 25 yookaan kiloherzii 15.4 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenya wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.